Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 25. avgust kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Cavtatu radni sastanak premijera država regiona uoči konferencije o Balkanu koja će biti održana u četvrtak u Berlinu. Na granici Sirije je uhapšen Podgoričanin koji je pokušao da u tu zemlju prošvercuje 2 tone naoružanja. Šef misije Evropske unije na Kosovu odbacio tvrdnju da Srbi sa Kosova ne vjeruju Euleksu. Sergej Lavrov objavio da Moskva namjerava da pošalje drugi humanitarni konvoj u Ukrajinu. U Siriji oslobođen američki novinar. A u emisiji između ostalog poslušajte. Predstavnici sindikata prosvjete danas će od ministra Stjepovića tražiti povećanje zarada. Slobodan Savović.
Ne radi samo o povećanju zarada, nego se radi i o granskom kolektivnom ugovoru i o položaju prosvjetnih radnika u društvu.
Global Financial Integrity objavio da je iz Crne Gore za 10 godina nezakonito iznešeno preko 3 milijarde eura. Slaven Radunović iz opozicione Nove to ovako tumači.
Kad se kaže da je Milo Đukanović jedan od najbogatijih političara, a znamo da ima platu 1000 eura, evo kako je on najbogatiji na način što nije platu uložio u svoje bogatstvo, nego je novac koji iznese napolje, koji su iznijeli oni njegovi prijatelji.
U emisiji poslušajte i kako je nepotizam osvojio bosansko-hercegovačke institucije.
Ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović održat će u Cavtatu radni sastanak sa crnogorskim i albanskim premijerima Milom Đukanovićem i Edijem Ramom i predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom. Sastanak će, kako je saopšteno iz vlade Hrvatske, početi u 14 sati, nakon čega su predviđene izjave za medije. Radni sastanak organizovan je uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koju organizuje njemačka vlada u četvrtak u Berlinu. Podgoričanin Stanislav Radović uhapšen je na granici Sirije kada je pokušao da prošvercuje oko 2 tone lakog naoružanja i 20 minobacača. On je, kako tamošnje vlasti vjeruju, oružje utovario u Tripoliju i kamionom sa oznakama jedne humanitarne organizacije krenuo da prebaci oružje u Siriju, piše Dnevnik Dan. Vrijednost zaplijenjenog oružja procjenjuje se na oko $1 milion. Eventualno učlanjenje Crne Gore u NATO toku sljedeće godine moglo bi ubrzati smjenu vlasti i poboljšanje uslova u kojima se održavaju izbori, ocijenio je poslanik pozitivne Crne Gore Dritan Abazović. Abazović kaže da ulazak Crne Gore u alijansu neće biti doprinos svjetskom miru, ali da će ubrzati demokratske procese unutar države. Na Trgu heroja u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo obilježena je 22. godišnjica stradanja građana Sarajeva, 6 civila, od kojih 2 djece. Cvijeće i vijence na mjestu pogibije položili su predstavnici udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Od 1992. do 1995. godine opštine Novo Sarajevo i gradske uprave Sarajeva, te građani i prijatelji. Šef misije Evropske unije na Kosovu Bernd Bohart odbacio je tvrdnju da Srbi sa Kosova ne vjeruju Euleksu i poručio da građani Kosova, koji nijesu izvršili krivična djela, nemaju čega da se plaše jer ne postoje tajni spiskovi niti tajne optužnice za Srbe na Kosovu. Bohart je u razgovoru za Politiku rekao i da su tvrdnje da Srbi sa sjevera sve manje vjeruju u dobre namjere misije Evropske unije špekulacija ili propaganda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov objavio je da Moskva namjerava da pošalje drugi humanitarni konvoj u Ukrajinu. Kako je danas rekao na konferenciji za novinare u Minsku u pauzi susreta ruskog i bjeloruskog predsjednika, Rusija je o tome informisala Ukrajinu i nada se brzoj i laganoj saradnji sa Kijevom. Ukrajina je saopštila da je njihovu graničnu službu napao konvoj vojnih vozila i tenkova koji su ušli na njenu teritoriju iz Rusije blizu Azovskog mora. Agencija AFP citira portparola Ukrajinske službe bezbjednosti Leonida Matjukina, koji kaže da je kolona separatista prešla u oblasti blizu grada Mariupolja i regiona Donjecka. U Siriji je oslobođen američki novinar Peter Curtis, javili su svjetski mediji, pušten je zahvaljujući naporima Katara i da je predan predstavnik Ujedinjenih nacija. Otet je u Turskoj, dakle navodno nastojao da uđe u Siriju kako bi podučavao engleski. Dva Palestinca poginula su protekle noći u napadu izraelske avijacije na pojas Gaze. Izraelska vojska je saopštila da je tokom noći 16 puta bombardovala pojas Gaze, a da su Palestinci spalili jednu raketu na Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu pozvao je stanovništvo Gaze da napusti sva mjesta gdje su pripadnici Hamasa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci. Predstavnici sindikata prosvjete razgovarat će sa resornim ministrom Slavoljubom Stjepovićem o njihovom zahtjevu da se povećaju plate prosvjetnim radnicima. Sindikalci traže povećanje od 15%. Uoči sastanka o zahtjevima prosvjetara, koji će biti tema današnjeg sastanka, za naš program govori Slobodan Savović iz Podgoričkog sindikata prosvjete.
Dakle, ne radi samo o povećanju zarada, nego se radi i o granskom kolektivnom ugovoru i o položaju prosvjetnih radnika u društvu. Na osnovu odluka koje smo imali odbora, što se tiče sindikata prosvjete Podgorica, u toku su vrlo žive aktivnosti po svim sindikalnim organizacijama u Podgorici i prema prvim podacima koje mi imamo u sindikatu, ogorčenje i nezadovoljstvo prosvjetnih radnika u Podgorici je veliko, pogotovo nas je iritirao stav predsjednika vlade, koji je bukvalno rekao da novca nema za prosvjetne radnike i da je neodgovorno bilo šta tražiti u slučaju bilo kakvog povećanja zarada zaposlenih u prosvjeti. Mi se pitamo, to je otprilike nekakav stav koji mi imamo iz sindikalnih organizacija, a šta mi da radimo, da li da čekamo nekakav suficit i mnogo bolja vremena da bismo mogli da našim porodicama priuštimo bolji standard. Normalno je da će sindikat prosvjete zaključno sa svim odlukama koje bude imao svih svojih organa nastaviti sa svojim aktivnostima. Ono što ja znam što se tiče sindikata prosvjete Podgorice je to da ćemo, raspoloženje ljudi je veliko, da u slučaju prekida ili nekakve bilo kakve obstrukcije neiskrenog odnosa prema strane ministarstva prosvjete, da ćemo preduzeti sve radikalne mjere u zaštiti svog položaja. Što se tiče samog početka školske godine, obično je on protokolaran, da se on odnosi samo na čas dva, sam početak školske godine, ali izvjesno je da u slučaju neozbiljnog stava i ministarstva prosvjete i kompletne vlade, da ćemo mi u ovaj septembar, ne samo početak, ali da će septembar mjesec donijeti neke radikalizacije koje ćemo mi dogovoriti na organima sindikata.
Čuli smo Slobodana Savovića iz Podgoričkog sindikata prosvjete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američka neprofitna organizacija Global Financial Integrity objavila je izvještaj o neregularnim tokovima novca prema kom je iz Crne Gore za 10 godina nezakonito iznešeno više od 3 milijarde i 200 hiljada eura. Slušamo je sada Krcića.
U periodu od 2002. do 2011. godine iz Crne Gore je nezakonito iznešeno 3 milijarde i 240 hiljada eura, što je skoro jednako godišnjem bruto domaćem proizvodu zemlje, što znači da je tokom jedne decenije nelegalno otišlo toliko novca koliko vrijedi sve što je bilo u obliku proizvoda ili usluga, uključujući i domaće i strane, privatne i državne firme, proizvela cjelokupna ekonomija Crne Gore tokom jedne godine. Ove podatke je objavila američka neprofitna organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, koju je osnovao Raymond Baker, američki biznis naučnik i autor knjige Prljav novac, Ahilova peta kapitalizma, dok u bordu direktora ove organizacije između ostalih sjede i britanski sudija Lord Daniel Brennan i profesor filozofije i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Yale Thomas Pogge. U izveštaju Global Financial Integrity-a stoji da je tokom 2006. godine, kada je Crna Gora na referendumu povratila državnu nezavisnost, iščezlo 436 miliona dolara, dok je tokom 2007. koji je obilježio snažan kreditni rast i bum na tržištu nekretnine i kapitala, taj iznos narastao na 743 miliona. Potom je uslijedila 2008. kada je vjerovatno usled početka globalne ekonomske krize nastupio pad iznosa nelegalnog iznijetog novca, pa je cifra bila 456 miliona. Za pravnog zastupnika nevladine organizacije MANS Veselina Radulovića, naročito su indikativne 2004. i 2005. godina, kada iz Crne Gore prema ovom izvještaju iznijeto najviše novca, baš kada su realizovane dvije najveće privatizacije Podgoričkog kombinata aluminijuma i Telekoma Crne Gore.
Jako je simptomatično da je u tom periodu, kako su oni saopštili, najveći dio novca, dakle skoro polovina od toga desetogodišnjeg perioda koji je bio predmet istraživanja, odnosi se na 2004. To je godina koja je prethodila nekim najvećim privatizacijama, sjećamo se svi, u Crnoj Gori. Te privatizacije opterećene su ozbiljnim sumnjama u korupciju, dakle u korupciju koju su opet otkrivali neke službe nekih drugih stranih država, dakle ne naše službe, i moram misleći da je jako zabrinjavajuće što je taj podatak takav, a još više je zabrinjavajuće što mi imamo ovako ove institucije, odnosno nemamo državno tužilaštvo koje neće da radi svoj posao, koje očigledno ima interesa da ne radi svoj posao i koje sasvim sam ubijeđen da će odćutati ove podatke.
Advokat Veselin Radulović smatra da nema dileme ko je kriv za štetu koju je Crna Gora pretrpjela zbog nezakonitog iznošenja milijardi eura.
Glavni krivac su po meni institucije, odnosno državno tužilaštvo. Neuspješno je dakle bilo biranje vrhovnog državnog tužioca, što opet nije iznenađujuće, ali jako interesantno da ni jedan od ovih kandidata, čak i ovih koji su predstavljani kao nezavisni, ovim stvarima konkretno nije se bavio u prilikom predstavljanja svoje kandidature i obrazlaganja čime će se baviti i što će raditi. Ne tudime dakle od ovih koji su sada u tužilaštvu i koji nisu to radili ni ovih 10 godina, ali mi je zabrinjavajuće da niko od ovih koji se predstavljaju kao nezavisni kandidati za državnog tužioca nije se konkretno bavio tim stvarima. Šta će raditi u slučaju konkretno sumnji u korupciju privatizaciji Telekoma, a nju možemo vezati dakle za ovu priču, jer je ta privatizacija bila 2005. dakle samo godinu dana, pošto je više od polovine te ogromne sume novca iznešeno iz Crne Gore.
Od zemalja u okruženju najviše novca je nelegalno iznešeno iz Srbije, prosječno skoro 5 milijardi dolara godišnje, što je pozicioniralo na visoko 19. mjesto liste. Hrvatska i Makedonija su na 48. odnosno 74. mjestu, a Bosna i Hercegovina, iz koje je navodno nezakonito izašlo samo 14 miliona, se nalazi na 141. mjestu. Autori izvještaja Global Financial Integrity-a su izračunali da je godišnje iz Crne Gore prosječno izvlačeno 430 miliona dolara, zbog čega se našlo na 81. od ukupno 144 mjesta globalne liste zemalja u razvoju. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović.
U ovoj informaciji leže i rekao bih, leži baza podataka za sve one priče o najbogatijim političarima iz regiona, pa kad se kaže da je Milo Đukanović jedan od najbogatijih političara, a znamo da ima platu 1000 eura, evo kako je on najbogatiji, na način što nije platu uložio u svoje bogatstvo, nego je novac koji iznese napolje, koji su uzeli oni njegovi prijatelji. Naravno, podatak da je Crna Gora na 81. mjestu nije tačan u smislu iznošenja novca nelegalnog iz države po glavi stanovnika. Radi se o apsolutnom iznosu novca koji je iznesen, i s obzirom na broj stanovnika Crne Gore i iznosa koji je opljačkan i opran, Crna Gora je u samom vrhu te ljestvice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili aktivisti nevladinih organizacija koje se bave korupcijom, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Bilo je riječi o tome kako bosansko-hercegovački funkcioneri zapošljavaju članove svojih porodica u državnim ustanovama i javnim preduzećima, kako je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović zaposlila sina, a premijer Federacije Nermin Nikšić udomio brata. No nepotizam tog tipa raširen je i u Crnoj Gori, kao i u drugim državama regiona. Sa Ivanom Korajlić i Adisom Arapovićem razgovarao kolega Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, rodbini, već i na taj način se širi kontrola i uticaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave višestranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, vi ste jednom rekli da su kompletne porodice funkcionera zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima. Znači, funkcioner zaposli i sina, i kćerku, i snahu, i strica, i rođaka, i sve to se sleže u tim državnim institucijama.
Jeste, to je tačno. Kada bismo pratili svaku porodičnu lozu, ja mislim da bismo gotovo sve jednog šireg, južeg člana familije mogli naći u ili javnim institucijama ili javnim preduzećima. Političke stranke kao plijen raspoređuju kompletan javni sektor i to im omogućava da zapošljavaju ne samo familiju i prijatelje, već i pola sela, da tako kažem, iz kojeg dolaze. Mislim da jednostavno naš zakonski okvir takav kakav je, sve to omogućava, jer imamo zakone o sukobu interesa koji su toliko nedorečeni i toliko usko definisani da pola rodbinske linije uopšte ne obuhvataju. Tako da, recimo, kad pogledamo Republiku Srpsku, naći ćete se u sukobu interesa samo ako zaposlite supružnika ili dijete. Sve ostale članove familije, ako zaposlite, to nije nikakav problem, pa čak i za ženu i dijete, ako vam se utvrdi da vi ste se to isključili iz odlučivanja i niste direktno glasali da vam žena ili dijete ili suprug, nebitno, budu zaposleni, i to čak ne bi bio problem. Dakle, tako smo postavili pravila na samom početku da je ovakvo ponašanje apsolutno normalno, dopustivo i apsolutno ne postoji način da se sankcioniše, osim ukoliko vi ne utvrdite baš da je došlo do teških kršenja propisa koji se odnose na zapošljavanje.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobno rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati.
Hvala vam još jednom. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A Crna Gora od kraja jula nema komisiju za sprečavanje sukoba interesa, pa je administrativni odbor Skupštine na današnjoj sjednici raspisao konkurs za novog predsjednika i članove te komisije. Izvještava Lela Štjepanović.
Zbog manjkavosti normi u postojećem zakonu koje se odnose na izbor predsjednika i članova komisije za sprečavanje sukoba interesa, administrativni odbor je tražio od kolegijuma predsjednika parlamenta da se dozvole dopune zakona, ali je kolegijum zaključio da se raspiše javni konkurs po postojećem postojećoj zakonskoj regulativi. Obrazlažući zašto je potrebno da se danas raspiše konkurs bez obzira na sve manjkavosti postojećeg zakonskog rešenja, član administrativnog odbora i član kolegijuma Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je rekao da Crna Gora ne može da čeka izmjene postojećeg zakona ili novi zakon, već da treba da raspiše konkurs jer nema komisiju za sprečavanje sukoba interesa.
Mislim da bi veći problem bio da ovaj administrativni odbor ne izvrši svoju zakonsku obavezu i da ne otvori postupak za kandidaturu za članove komisije, jer bi ovo stanje bez komisije koje evo traje od 29. jula moglo se produžiti u nedogled.
Sa Damjanovićem je saglasan i član odbora Ripa Trastoder.
Vrlo su indikativna pitanja kako je došlo do te palinke u zakonu, kao i zašto kasnimo sa otvaranjem ovog procesa. Ali ne ulazeći u ta pitanja, ja mislim da ne bi trebalo danas biti dileme. Imamo inicijativu, zbog te inicijative smo se okupili, u protivno ne bismo ni morali se danas nalaziti. Ovo je naše da pokrenemo u skladu sa postojećim zakonom sve te probleme koji mogu naići, oni su realni, ali nadam se da ćemo naći načina da ih prevaziđemo. Tako da vas molim da postupimo u skladu sa inicijativom i u skladu sa zakonom.
Članica odbora iz Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović je još jednom ukazala na nedostatke postojećeg zakona.
Samo sutra da ne dođemo u problemu kako ćemo da naš dio posla obavimo, kako ćemo da utvrdimo listu kandidata i sutra samo uvijek nezadovoljna strana koja evo u zakonu i ne piše nikome može da izjavi žalbu. Ovaj konkurs će uvijek biti pod znakom pitanja. Kod suda će uvijek biti pod znakom pitanja jer uvijek nezadovoljna strana može da se žalbu i da ovo sve bude uzaludan rad.
A onda je odbor jednoglasno usvojio da se raspiše javni konkurs za predsjednika i 6 članova Komisije za sprečavanje sukoba interesa. U međuvremenu se ovom odboru obratio dosadašnji predsjednik Komisije za sprečavanje sukoba interesa Zoran Leković sa zahtjevom da mu se odobri pravo na jednogodišnju novčanu nadoknadu nakon prestanka funkcije od 29. jula. Članovi odbora su, iako ne postoji zakonsko utemeljenje, da Leković još godinu dana prima novčanu nadoknadu, odobrili njegov zahtjev. Članica odbora iz DPS-a Marta Šćepanović je tražila neko zakonsko utemeljenje ili pravnu analogiju.
Pa možemo li analogno tome, obzirom da je zaradu dobija na isti im na osnovu istog pravnog osnova kao ombudsman, da nekako analogno, jer imali smo slučajeva kada smo i donosili rješenje do nekog prelaznog roka.
Uzratio je predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević.
Ko je za ovaj predlog da se po analogiji za ombudsmana riješi ovo pitanje za kolegu Lekovića? Jednoglasno, hvala. Konstatuje znači da smo pravo nakon prestanka funkcija prihvatili rješenje koje je analogno rješenju ombudsmana, a koje sugeriše kad je u pitanju i visina plate i drugih obaveza iz tog dijela. Hvala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oteti američki novinar Theo Curtis pušten je na slobodu, potvrdio je američki državni sekretar John Kerry. Njemački mediji objavili su da je oslobođen i 27-godišnji Njemac koji je također bio kidnapovan u Siriji. Detalje nam prenosi Sabina Čavravdić.
Theo Curtis kidnapovan je u Turskoj u blizini granice sa Sirijom 2012. godine. Državni sekretar Kerry je izjavio da su ga za taoca uzeli militanti grupe Al-Nusra koje se povezuje s Al-Kaidom. Washington je sarađivao s više od 20 zemalja kako bi osigurali puštanje na slobodu. Koristimo sve diplomatske i vojne resurse koje imamo kako bismo osigurali oslobađanje drugih američkih građana koje kao taoce u Siriji drže bilo militanti, bilo snage Bašara al-Asada. Bila kuća je objavila da je predsjednik Barack Obama s olakšanjem i srećom primio vijest da je Theo sada pušten i da je na sigurnom. Američki novinar predat je snagama Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni, te nakon liječničkih pregleda isporučen američkim predstavnicima. Njegovo puštanje stiže samo nekoliko dana nakon što su militanti Islamske države objavili video na kojem se pokazuje kako maskirani terorist odrubljuje glavu novinaru Jamesu Foleyu, koji je također otet 2012. Britanske tajne službe tvrde da su vrlo blizu da identificiraju maskiranog ubicu sa snimka za kojeg se sumnja da je britanski državljanin jer govori engleski s londonskim akcentom. Britanski ambasador u Washingtonu kazao je kako njegove vlasti koriste sofisticiranu tehnologiju, uključujući i softver za prepoznavanje glasova. Ova izjava data je samo nekoliko sati prije nego je u Rochesteru u New Hampshireu održana komemoracija Jamesu Foleyu. U međuvremenu, njemački su mediji obavijestili da je na slobodu pušteni 27-godišnji njemački državljanin koji je kao humanitarni radnik otet u Siriji 2013. Welten Sonntag navodi da dužnosnici Ministarstva vanjskih poslova tvrde kako nikakva otkupnina nije plaćena. U juliju je New York Times objavio kako je Al-Qaida od 2008. godine uzela 120 miliona eura za otkupnine.
U Evropi postoji oko 25.000 registrovanih kampova koji ostvare 375 miliona noćenja. O značaju tog vida turizma govori činjenica da prosječna kamperska porodica na odmoru potroši oko 2.500 eura, te da su po van pansionskoj potrošnji ti gosti među najizdašnijima u Evropi. U obilasku nekoliko kampova od Boke do Ade Bojane zabilježili smo zašto kamperi Crnu Goru koriste većinom samo kao tranzitnu rutu, te šta o svemu kažu vlasnici kampova. Jasna Ukićević.
Evropsko kamping tržište generira više od 15 milijardi prihoda. Oko 16% turističkih noćenja na starom kontinentu ostvareni su u kampovima, koji bilježe i najveći porast noćenja posljednjih godina. U Crnoj Gori, međutim, ovaj vid turizma je gotovo zaboravljen, pa u 45 kampova ima svega oko 7.000 turističkih mjesta. Riječ je uglavnom o kampovima u privatnom vlasništvu koji nerijetko nude samo osnovne infrastrukturne uslove. Tako će vam na recepciji kampa kao turističku ponudu navesti struju i vodu.
Jel imate vi kamp prikolici za iznajmljivanje?
Nemamo.
Da, šatore?
Nemamo ni to.
To možemo koristiti u kampu?
Pa imate struju, WC, vodu i tako.
Voda, struja i mjesta za šator ili prikolicu nisu dovoljni da u crnogorske kampove privuku evropske turiste koji imaju prosječnu kamping opremu vrijednu oko 12.000 eura. To nam potvrđuje i porodica kampera iz Hrvatske.
Mislim da trebaju sanitarije biti nešto kvalitetnije. Možete i podići cijene kad bi se i to napravilo. U ovom dijelu nam se sviđa, evo, dobili smo jako lijep plac, tu smo na zelenilu, velim, jedini manko su sanitarije.
Kamperi u Evropi ostvaruju oko 375 miliona noćenja u preko 25.000 kampova, a konkurentni hrvatski ili grčki kampovi imaju daleko veće standarde od domaćih. Razvijaju u kampu sportsku i animacijsku ponudu, imaju bežični internet, programe fitnessa, wellnessa. Dok naši kampovi ne dosegnu standarde konkurencije, kamperi će kroz Crnu Goru samo prolaziti na putu ka drugim jadranskim odredištima, kaže jedan od vlasnika kampova u Boki Kotorskoj, Uroš Loković.
Ja imam tradicionalno goste iz bivših jugoslavenskih republika, s tim da u zadnjih par godina imam, ne tako brojno, ali imam goste iz Estonije, Litvanije i tih bivših sovjetskih republika.
U situaciji kada kupališna sezona u Crnoj Gori traje svega 50-ak dana, kamping bi mogao doprinijeti produženju sezone jer kamperi putuju od aprila do novembra. Pritom, evropski statističari su izračunali da prosječna porodica potroši oko 2.500 eura za kamping odmor.
Svjetska turistička organizacija je izašla sa jednim podatkom da prosječan kamper u Europi troši 65 eura na dan. To je mnogo više nego što troše gosti koji su došli u hotelskom aranžmanu sa obezbeđenim prevozom i možda sufinansiranim kartama ako idu sa ovim niskobudžetnim kompanijama.
I'm from Ukraine, Odessa. We are rent a camper here and we are traveling all around the Montenegro coast, sea coast.
Iz Ukrajine sam, kampujem ovdje sa porodicom, a putujemo širom Crne Gore duž primorja od kampa do kampa. Bili smo u Tivtu, a trenutno smo ovdje na Adi Bojani. Prvi put smo u vašoj zemlji i zadovoljni smo boravkom. Naš grad Odessa je također na moru, ali je ovdje veoma različit ugođaj zbog ovih planina u zaleđu i Jadran je veoma čisto i lijepo more.
Because the mountains and the Adriatic Sea is very nice, clean and good.
Ova porodica iz Ukrajine je među manjim procentom kampera koji se zadržavaju u Crnoj Gori. Većini je to samo tranzitna ruta. Vlasnik kampa Uroš Zloković.
Pa znate kako, ja mislim da će se i ova sezona desiti u crnogorskom turizmu kao što se i sve desile, da mi se nismo baš tako spremili, jer konkurencija je ogromna u Evropi, pokretljivost turista je sve veća i veća. Mi ne posjećujemo dovoljno te sajmove turističke i specijalizovane za kampove i oni samo prolaze iz Hrvatske, idu prema Albaniji i Grčkoj i zadrže se svega nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, u Cavtatu radni sastanak premijera država regiona u oči konferencije o Balkanu koja će biti održana u četvrtak u Berlinu. Na granici Sirije uhapšen Podgoričanin koji je pokušao da u tu zemlju prošvercuje 2 tone naoružanja. Šef misije Evropske unije na Kosovo odbacio tvrdnju da Srbi sa Kosova ne vjeruju Euleksu. Sergej Lavrov objavio da Moskva namjerava da pošalje drugi humanitarni konvoj u Ukrajinu. U Siriji oslobođen američki novinar. Sati 59 minuta. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. S vama su prethodnih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.